Goeiemôre broers en susters. My naam is Rian van Sail. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Wes en dit is vanmôre my voorreg om die boodskap met u te deel. Mag die Here ons saam wees seën en mag sy Gees ons versterk. Mag die Heilige Gees die woord vanmôre vir ons oopbreek en in ons harte skryf.
Uit u, deur u en vir u is alle dinge wat bestaan. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre. En hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n loflied vanmôre saam, Psalm 146. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Broers en susters, ons leef in 'n tyd waar mense geneig is om net oor die negatiewe te praat. Ons leef in 'n tyd waar ons geneig raak om onsself net al dieper en dieper en dieper in die gat in te praat. En ek wil hê ons moet vanmôre probeer om daardie siklus sommer vroeg al in die erediens te breek. Ek wil hê u moet aan een seëning dink waarvoor jy vanmôre die Here wil dankie sê. Maak nie saak watter omstandighede jy in jou lewe vanmôre beleef nie. Ek wil vra jy moet jou oë toemaak vanmôre vir my en aan een seëning dink waarvoor jy die Here kan dankie sê vanmôre. Al was dit net om op te staan. En dan wil ek vra moet ons opstaan en Psalm 146 sing. Prys die Here, loof en prys hom. Met daardie een seëning waarmee jy vanmôre die Here prys. Met dit in jou gedagte, kry die prentjie daarvan. Wil ek vra dat ons dan Psalm 146 vers 1 en vers 6 sal sing as 'n loflied tot eer van die Here. As ons aan die wette dink van die Here, dink ons nie noodwendig aan seëninge nie. As ons aan landswette dink, dan dink ons gewoonlik aan beperkinge. Maar as ek vanmôre die wet van die Here lees, wil ek dit lees as 'n seën op ons lewe vanmôre. Die Here gee dit juis vir ons om presies te sê wat die geheim van 'n gelowige se lewe is. Wat die geheim is om 'n vol en 'n lewe te leef wat vol vreugde en blydskap is. God se wet is nie 'n inperking nie. Dis 'n wet van vryheid. En daarom lees ek dit as 'n seën vir môre in ons lewe. Een van die wetgeleerdes het hom gevraag probeer vra en hom probeer vastrek. Meneer vra hy vir Jesus: "Wat is die grootste gebod in die wet?" Wat is die grootste reël tot lewe in die wet? 1. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Geen nou 'n paar oomblikke van stilte. Oordink hierdie twee gebooie vanmôre. Liefde tot God en liefde tot jou naaste. Paar oomblikke van stilte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons bely ons geloof vanmôre hardop, Lied 260, die tweede vers. Ek glo vas in Jesus Christus, een gebore seun van God. Lied 260, kom ons staan, die tweede vers. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Daniël uit. Daniël hoofstuk 1 vanaf vers 1, bladsy 916 in my Bybel, Ou Testament. Boek Daniël, Daniël hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot by vers 7. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemel Vader, Here, om U te aanbid saam met medegelowiges is net anders as om partykeer alleen in ons binnekamer te wees. In ons binnekamer het ons 'n baie spesiale en 'n baie persoonlike ontmoeting met U. En Here, dit is diep en innig. Om saam met medegelowiges U te aanbid, Here, vul ons met krag en energie en ja, Here, ons voel vanmôre U Gees hieraan. Ons sien dit raak en ons medebroers en susters wat saam met ons vanmôre hier sit. Ons is nie perfek nie, Here. Ons is nie volmaak nie. Ons is begenadigdes wat vanmôre hier sit. Elkeen van ons. Niemand perfek nie. Net begenadig. En dit is waaraan ons vashou. Here, U genade is vir my genoeg. Here, help my en help elkeen van ons, dat ons dit met hart en siel en krag en verstand ook sal glo. Ons sê dit so maklik, Here, maar dan gebeur die lewe rondom ons en ons verloor ons hoop oor die kleinste dingetjies. Ons raak moedeloos, want ons vergeet U genade is vir my genoeg. Heilige Gees, breek asseblief vanmôre U woord vir ons oop. Kom Heilige Gees en hierdie verhaal van Daniël wat ons vanmôre lees, kom maak ons harte ontvanklik daarvoor. Gee ons die diepe insig in hierdie gedeelte wat U wil hê ons moet raak sien sodat ons hoopvol en geloofvol vanmôre hier sal uitstap. Dat die wêreld en die negatiewe van die wêreld nie ons hoop sal steel en sal blus nie. Spreek, Heer. Die kinders wil luister vanmôre. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Daniël hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 7 en die tema is wie geloof het, het hoop. Ek lees graag vir ons daardie eerste gedeelte. In die derde regeringsjaar van koning Joakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toe gevat. En daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebeere. Die koning het vir Aspenas, sy hooftempelbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van die vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeerse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het hulle ander name gegee. Daniel is Belsasar genoem, Hanania Sadrag, Misael Mesag en Azaria Abednego. Ons skriflesing vir môre sover. Broers en susters, so u sal reg onthou dat so 'n paar weke gelede het ek begin met die periodieke tabel. 'n Ou skynat klas baie lank terug in ons lewe het ons gekyk na 2 elemente op die periodieke tabel: natrium en kloor. Hoe plofbaar hierdie 2 elemente op hulle eie is, maar wanneer jy dit saamvoeg, kry jy tafelsout. Nou ek wil vanmôre weer begin met die periodieke tabel en ek wil vra dat Karen vir ons asseblief die volgende element op die periodieke tabel sal wys. Nou ek het bietjie gaan kyk, daar is 118 elemente wat op die periodieke tabel voorkom. 118 elemente. En van hierdie 118 elemente op die periodieke tabel staan 17 bekend as skaars of rare elemente. Elemente wat bitterlik skaars is en nie volop voorkom op aarde nie. En ek het toe gaan kyk, wat is die skaarste en raarste element op die periodieke tabel wat op die aarde voorkom? En daar is hy, astatien. Dit is hoe hy voorkom op die periodieke tabel. Astatien, en ek wil vir julle wys hoe lyk hy ook. So lyk astatien. Nou hy is so skaars, broers en susters, dat ek gaan probeer uitvind het wat kos astatien per gram. En oral waar jy gaan lees, elke webblad wat jy gaan lees sê dat dit onmoontlik is om 'n prys te bepaal vir astatien, want hy is nog nooit in die geskiedenis verhandel nie. Daar is nooit op aarde meer as net 25 gram astatien beskikbaar in sy natuurlike vorm soos hy daar lyk nie. 25 gram op een slag. Daar is net 25 gram astatien op die aarde. Hy word net gebruik vir navorsing. Jy kan hom nie koop nie, jy kan hom nie my nie, 25 gram beskikbaar. Dit is hoe die skaarste en raarste element op aarde lyk. Astatien. Maar ek het bietjie gaan navorsing doen. En ek het gaan probeer uitvind wat se ander skaars elemente daar ook op aarde is. En my navorsing het gewys dat daar 'n element op aarde is wat amper so skaars is soos astatien. Ongelukkig kom hy nie op die periodieke tabel voor nie. 'n Element wat elke dag belangrik is vir die lewe, maar wat skaarser is as astatien. En daardie element is hoop. Want hoe meer navorsing ek gedoen het en hoe meer mense ek mee gepraat het, hoe meer het ek agtergekom dat mense nie meer hoop het nie, broers en susters. Mense het nie meer hoop vir die toekoms nie. Mense het nie hoop vir die ekonomie nie. Mense het nie hoop vir die land nie. Mense het nie hoop vir ons kinders nie. En dit het vir my begin lyk dat die element hoop amper so skaars is soos astatien. En daarom wil ek vanmôre met u praat oor die hoop wat Daniël gehad het. Ons sê baie keer vir onsself, ons leef seker in die moeilikste generasie en tyd van alle eeue. Ek dink nie dis waar nie. Ons kan dalk in net sulke moeilike tye leef soos in die verlede of dalk minder moeilik, maar ek wil hê ons moet vanmôre na Daniël se verhaal kyk en so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit as wat ons natuurlik gewoonlik doen en bietjie na Daniël se hoop kyk. Want jy weet, Daniël is seker vir my een van die lekkerste boeke en een van die prettigste verhale wat 'n ou in die Bybel lees. Want die boek Daniël is 'n hy't 'n stukkie in vir almal wat dit lees. Daar's altyd aksie. Daniël is hierdie aksiebelaaide storie. Ek dink as iemand ooit 'n fliek moet maak van die Bybel en hulle maak Daniël, sal dit 'n topverkoper wees, want hy's vol aksie. En saam met dit is daar die een wonderwerk na die ander. Maar Daniël, gaan ons vanmôre sien, gaan nie deur 'n maklike tyd nie. En wat ek agtergekom het in die navorsing van Daniël, is dat mense in Daniël se tyd ongeveer 2600 jaar terug net so 'n begeerte, net so 'n behoefte, net so 'n dors gehad het na hoop as wat ons vandag het. En daarom kyk ons na hierdie verhaal. Want jy sien, broers en susters, iemand wat geloof het in die lewe, het hoop. En iemand wat geloof en hoop in die lewe het, sien altyd sin en betekenis in die lewe raak. Mense vra my baie keer, Rian, wil God hê dat ons net moet swaar kry in die lewe? Ek ken mos hierdie vraag wat jy elke week een of ander tyd in jou week oor dink. Rian, hoekom moet die lewe so swaar wees? Vra mense vir my. Is dit dan die Here se plan dat alles in my lewe altyd 'n bekleierery moet wees? Dat alles in my lewe moet swaar en moeilik wees? Is daar dan geen sin in die lewe nie? Gaan ek nooit voorkom in die lewe nie? Ek ken mos hierdie vraag. Moet dit altyd swaar wees in my lewe? En ons gaan 'n interessante ding sien in Daniël vandag. En iemand het dit eendag beskryf. Hy het gesê: ek het die Here gevra om vir my krag te gee. Toe gee die Here vir my uitdagings, juis om my sterk te maak. Ek het gebid en vir die Here gevra, Here gee my wysheid, toe gee die Here my probleme, juis om my te leer hoe om hulle op te los. Hy sê ek het op my knieë gegaan en gevra, Here gee my moed, toe gee die Here my battles om te fight en hy gee gevare op my pad, sodat ek kan leer hoe om hulle te oorkom. Ek het gebid en gevra, Here, gee my liefde. Toe gee die Here my gebroke mense, sodat ek kan leer hoe om liefde te bewys en hoe om ander te help. So, my gebede is verhoor. Die boek Daniël. Die storie van Daniël gee my hoop. Die boek Daniël en die storie van Daniël gee my geloof. Nou, ek wil hê u moet vanmôre saam met my in die wêreld van Daniël ingaan. Ek wil hê ons moet die wêreld en dit wat gebeur het in Daniël se tyd moet ons so bietjie relevant maak en dit na vandag toe bring. Nou, ek wil hê u moet jouself die volgende indink. U moet jouself die volgende verbeel. Kom ons sê dit was ver oggend Sondagoggend gewees. Jy word wakker en die eerste ding wat jy hoor toe jy die radio aanskakel of jou foon vat en jy lees die nuus, die eerste ding wat jy sien is Taliban het Suid-Afrika so pas ingeval. Mense word vermoor in die strate. Kerke word afgebreek en afgebrand. Alles wat kosbaar is, is vernietig. Eerstens skrik jy jou byna mors dood. Jy voel hoe angs jou hart vat, want jy besef ons kan nie weerstand bied nie. Die Taliban gaan ons oorneem en Suid-Afrika gaan verval. En dan klim jy in jou motor en jy ry in Kerkstraat af en jy sien Moederkerk is tot op sy fondasies afgebreek en afgebrand. Die een na die ander vuurpyl het Moederkerk getref en jy kom hier verby Weskerk en jy sien hier's niks oor van Weskerk nie. En jy weet net jy moet uit die dorp uitkom, jy moet vlug, jy moet 'n veilige plek kry. En hoe ver jy ry, sien jy net die lyke opgestapel. Jy sien dat skole afgebreek is. Die plek waar jy en jou man, jy en jou vrou mekaar ontmoet het, is daar niks oor nie. Skole se netbalbane, rugbyvelde, hokkievelde is totaal verwoes. Alles in jou lewe. Alles in jou lewe wat vir jou sentiment gehad het. Alles in jou lewe wat vir jou kosbaar was. Alles in jou lewe waaraan jy vasgehou het, is net so weg. Kan jy jou daardie prentjie indink? Dis die omstandighede waarin Daniël homself bevind. Die Babiloniërs val Jerusalem, Juda in. Hulle vermoor links en regs mense. Hulle breek alles af wat hulle kry. Hulle verbrand wat hulle sien. Alles wat vir Daniël kosbaar was, alles wat vir hom sentiment gehad het, alles wat vir hom nostalgie gebring het, alles word afgebreek. En dan word hy gevange geneem. En vir 3 maande moet hy elke dag loop. Vir 3 maande stap hy meer as 1000 kilometer na 'n vyhandige land toe wat hom haat, as 'n kruisgevangene. En weet jy wat sy interessante? Daniël behou sy hoop. Ten spyte van alles wat gebeur, almal en alles, sy familie, sy vriende wat vermoor word, hierdie vyhandige wêreld waarin hy gaan, ten spyte daarvan hou Daniël hoop. Want jy sien, hier is die ding. God sal altyd magtige dinge doen deur mense wat hulle geloof en hoop in hom bly hou. God sal altyd magtige dinge doen deur mense wat hulle geloof en hoop in hom bly hou. Jy kan saam my lees, hoe lyk hierdie situasie verder, en ek wil graag vir die prentjie skets oor Daniël. Vers 1 en 2, in die derde regeringsjaar van koning Joakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Nou, om 'n stad te beleer, beteken dat die vyhandige magte het eers om die stad by mekaar gekom, hulle het die stad omsingel, en dan het hulle die water afgesny en die kos afgesny. Mense het begin honger word en mense het begin dors word. Hulle het mekaar begin doodmaak en selfs erger dinge. Kos het opgeraak en dan het hulle ingeval. Die Here het vir koning Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy gode toe gevat. Nou broers en susters, ken jy hierdie snow globes wat jy baie keer in die winkels koop? Sneeubolle is die Afrikaanse woord. Ek dink ons almal ken snow globes beter. Dis daai goeders wat as jy hom so skud, dan maak hy so sneeu aan die binnekant. Nou dit is hoe dit moes gevoel het vir Daniël om in hierdie tyd te leef. Dit het gevoel of iemand Jerusalem gevat het en soos 'n snow globe geskud het, en alles was die mekaar. En ek dink dis baie keer hoe ons lewe voel. My lewe in elk geval voel baie keer asof ek konstant in 'n snow globe leef. Asof iemand my lewe gevat het en net so skud. En baie keer gebeur dit deur 'n ongeluk. In 'n oogwink verander jou lewe. Of deur 'n slegte besluit wat jy neem. Of dit reën te veel of dit reën te min. Jou dogter kom by jou as 'n tiener in die skool en sê: "Pa, ma, ek is swanger." Jou man of vrou kom met kanker by jou. Jy hoor dat jou man of jou vrou al vir 'n geruime tyd in 'n buiteegtelike verhouding met iemand anders is. En in 'n oogwink skud iemand jou snow globe. Dit is wat met Daniël gebeur. Nou, daar's 'n interessante kinkel in die verhaal van Daniël. En as die Bybel oop is, ons het 2 keer daaroor gelees al vanoggend, wil ek hê moet jy die volgende opmerk. Is hier in die einde van vers 2. Die Here het vir Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag, en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En dan hoor hierso. En hy het dit na Sigar, na die tempel van sy gode toe gevat. Nou, Sigar is baie interessant. Ek weet nie of weet u waar Sigar is nie. As jy die Bybel sê, blaai vir my terug na Genesis hoofstuk 11 toe. Bladsy 20 in my Bybel. Hoor 'n bietjie wat gebeur hier. Ek gaan vir u lees wat staan in Genesis 11. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê: "Kom, ons maak stene en ons brand hulle." Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt. Toe sê hulle: "Kom, ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik." Sigar was die plek waar die toring van Babel gestaan het. Jy sien, Daniël se lewe raak so donker. Dit is hoe erg dit raak in Daniël se lewe. Dit raak toring van Babel erg in Daniël se lewe. En tog hou Daniël hoop. Tog bly Daniël hoopvol in hierdie omstandighede. Want broers en susters, iemand wat hulle geloof en hoop in God bly hou, sal altyd sin en betekenis in die lewe sien. 'N laaste paar dinge en hieroor gaan ek vinnig gaan. Wat ons mis as ons die verhaal van Daniël lees. Ons dink altyd Daniël se verhaal is een van 'n voorregte posisie wat hy in die tempel kry. Hoor bietjie wat doen Nebukadneser met Daniël. Die eerste ding wat hy met Daniël doen, is hy vat Daniël en hy verander Daniël se naam. Nou Daniël se naam eindig sal jy sien met El. El beteken God. Die woord Daniël beteken God almagtig is my regverdige. Wat doen Nebukadneser? Daniël se naam word Beltsasar. Hy word vernoem na een van die afgode van Nebukadneser. Die tweede ding wat hy doen, is hy laat hom 3 jaar lank die skrif en die taal van die Babiloniërs leer. Hy vat hom na 'n universiteit toe, eerste om sy eie kultuur af te breek en tweedens om hom 'n nuwe kultuur aan te leer. Derdens, en hier is die interessante. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang. Nou hoekom is dit belangrik? Ons dink dit moet lekker wees om die koning se kos te eet, maar baie pertinent word in Daniël gesê die koning ransoneer Daniël hulle. Daniël hulle werk nie vir hulle kos nie, die koning gee vir hulle elke dag 'n porsie. Nou broers en susters, wat is die geheim daarvan as jy 'n nuwe hond in die huis kry en jy wil hê hy moet jou as eienaar aanneem? Jy gee vir hom kos. Jy vat die kos, die vleis in jou hand en jy gee dit vir die hond. En as jy dit gereeld doen en oor doen, raak jy die baas van hierdie hond. Raak hierdie hond loyaal teenoor jou. Jy kan maak met hom wat jy wil. Hy sal loyaal bly teenoor jou, want jy is die hand wat hom kos gee. En jy sien, dis wat koning Nebukadneser met Daniël hulle wil doen. Hy wil hulle afhanklik maak van hom. Hy wil hulle breinspoel. Hy wil hulle kultuur uit hulle uithaal. En eintlik, so sirkusdiere vir die wêreld en toonstel. Hy wil die God uit Daniël hulle uit weg benoem. Ek is seker Daniël moes vir die Here gevra het. Hoekom, Here? Jy weet, ek is seker Daniël moes vir die Here gevra het, hoekom doen jy dit aan my? Hoekom, wat het ek verkeerd gedoen, Here? Maar interessant. Daniël bid vir krag. En die Here gee vir hom uitdagings om hom sterk te maak. Daniël bid vir wysheid. En die Here stuur probleme om hom te leer hoe om dit op te los. Daniël bid en hy vra vir die Here vir moed, maar die Here gee vir hom battles om te fight en gevare sodat hy kan leer hoe om hulle te oorkom. Daniël vra die Here vir liefde. En die Here stuur gebroke vriende oor sy pad, sodat hy kan leer hoe om ander lief te hê. Daarom lees ons hierdie sin in die boek van Daniël, en ek dink dis die kernsin. Daniël het hom voorgenem om nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofbeleidsbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. In hierdie omstandighede, broers en susters, het Daniël homself voorgeneem. Nou, die Hebreëse vertaling van die woord voorgeneem is so 'n bietjie gebrekkig in Afrikaans. Voorgeneem beteken, ek los nog 'n opsie oor om my besluit te verander. Voorgeneem klink amper half so asof jy nog huiwerig is om te commit. Wat die Hebreëse sê is, Daniël het 'n onbreekbare besluit geneem om nie die koning se kos te eet nie. Die Engelse woord is, and Daniel purposed himself. Nou, jy moet baie mooi verstaan, Daniel is 'n jong man, heel moontlik 17, 18 jaar oud. Hy kom in 'n vyhandige wêreld, sy lewe is op die spel, en dan word hy voor 'n keuse gestel. Nou, die Joodse wet het 'n skuiwergat gehad, 'n loophole. Die Joodse wet het gesê, wanneer jou lewe in gedrang is, kan jy die wet van God oortree, om jou eie lewe te red, om jou eie lewe te spaar. Maar dit was die Joodse wet. Daniël weet dat die wet van God sê, jy moet die Here jou God altyd eer en lief hê. En nou bring die koning afgodsvleis na hom toe. En Daniël staan op 17-jarige ouderdom voor die keuse. Wie wil ek behaag in my lewe? God of mense? Is ek bereid om my lewe op die spel te plaas om getrou te bly aan die wet van my God? Is ek bereid om die wet van God te breek om vir nog 'n rukkie die lewensasem te hou? En dan kies Daniël God. Waarom? Want God was sy hoop. God was sy krag. In God was sy geloof. Ek kan nie vir jy sê hoeveel keer ek mense hoor sê, Marian, my omstandighede het my dit maak doen. Weet jy hoeveel keer hoor ek mans en vrouens vir my sê, maar is my man se skuld of is my vrou se skuld dat ek hierdie besluit moes geneem het. Hulle het my daartoe verplig. Twak. Jy neem die besluit. Daniël se omstandighede is brutaal. En wat kies Daniël? Daniël kies om die wet van die Here by te hou. Daniël het hom voorgeneem. Daniël het 'n onbreekbare besluit geneem. Want God was sy hoop. God alleen. Ek wonder baie keer by myself, waarvoor verkoop mense vandag hulle siele? Waarvoor breek mense vandag hierdie vaste voorneme dat God my hoop is? Groepsdruk? Familiedruk? Ambisie? Hoe groot is die pot lensies op waarvoor jy jou siel verkoop? Ons dink ons het dit swaar in die lewe, broers en susters. Ons het dit nog nie Babel swaar gehad nie. Ons het dit nog nie toring van Babel swaar gehad in ons lewe soos Daniël nie. En tog neem Daniël homself voor, maak hy 'n onbreekbare besluit om God te gehoorsaam. Laastens, waar kom hierdie geloof van Daniël vandaan? Waar kom hierdie hoop van Daniël vandaan? Broers en susters, as 'n mens hierna kyk, lyk dit asof 'n deel is van die DNA van Daniël. En daar's twee redes hoekom Daniël hierdie hoop gehad het en hierdie geloof. Eerste een is in vers 2. Daniël het geweet dat die Here God sy pad bepaal. Dis die eerste ding. Daniël het geweet dat die Here God sy pad bepaal en maak nie saak wat daai pad is nie. Hy sal die hand van die Here God vashou want die Here bepaal sy pad. Nou lees wat lees ons in vers 2. Die Here het vir koning Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag. Hier lees ons dit baie duidelik. Die Here het Joakim, die koning van Israel, die koning van Juda, het hy oorgegee. Die Here gee hom oor in die mag van Nebukadneser. Nou, as jy gaan teruglees in die boek 2 Kronieke 36 vers 5, dan sal jy sien waarom die Here dit doen. Die rede is, Joakim was 'n slegte koning. In 2 Kronieke 36 staan daar, Joakim het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Nou die sleg is, broers en susters, as jy 'n slegte hoof het, as jy 'n slegte leier van jou nasie het, vrot alles onder toe. Ek het die beheer daaroor. Maar God gee jou Joakim oor. Daniël word weggevoer omdat Israel 'n slegte hoof het, maar Daniël se hoop is God. En daarom ten spyte van alles wat in mekaar tuimel, hou hy aan God vas. Want daar's twee gedeeltes wat ek wil hê jy moet merk in die Bybel. As jy ooit hieroor wonder. As jy jouself vind op 'n pad waar jy gegooi word in 'n rigting wat jy dalk nie oor beheer het nie, onthou die volgende woorde. Die eerste een is Psalm 34 vers 20. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Psalm 34 vers 20. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Dink aan die lewe van Daniël. Die leeukuil. Dink aan Sadrag, Mesag en Abednego, die brandoond. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here is my hoop. Dis soos 'n kreet in Daniël se lewe. Die tweede gedeelte is Spreuke 10 vers 25. As die stormwind kom, is die goddelose daarmee heen, maar die regverdige bly altyd staan. Twee woorde is belangrik in al twee hierdie gedeeltes: regverdig en altyd. Die regverdige is altyd onder God se hand, onder God se beheer. Die eerste rede waarom Daniël hoop in God bly hou het, hy het geweet God bly in beheer van my lewe. Tweedens, Daniël het gebid. Jy kan dit gaan lees, broers en susters, en dit is in Daniël hoofstuk 6. Dit is nadat Nebukadneser die wet uitvaardig deur sy raadgewers wat vir hom verkeerde raad gee, en dan maak hy hierdie wet dat almal hom moet aanbid. En dan wat doen Daniël? Daniël gaan terug huis toe na sy binnekamer toe. Openlik op die dak gaan sit hy, en soos sy gewoonte is, bid hy 3 keer per dag. Want jy sien, gebed versterk jou geloof in God. Gebed maak jou oë oop om God te sien. Jy sien, die feit dat jy nie vir God raak sien, nie beteken nie God is nie daar nie. Dit beteken net jy mis hom, want hy is hier. En gebed hou Daniël se oë gefokus op God. En daarom wil ek afsluit. Die boek Daniël versterk my geloof. Die boek Daniël gee my hoop. Want God is my hoop. En wie geloof het, het hoop. En wie geloof en hoop het, het altyd sin en betekenis in die lewe. Want die Here sal magtige dinge laat gebeur deur mense wat hulle geloof in God bly hou. Mag hierdie rare element, rarer en skaarser as astatien, geloof jou vul. Mag jy vanmôre met hoop uitstap. My lewe is in God se hand. Hy is in beheer en niemand beheer hom nie. Hy is God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, dankie dat U 'n boek soos Daniël gebruik om ons 2600 jaar later hoop te gee. In 605, hier Jesus Christus voor die geboorte, daardie dag toe Daniël opstaan en die beleringsmagte van Nebukadneser rondom die stad sien, Here, moes sy hart gesink het en hy gedink het, dit is verby met my. Dit is klaar met my. Maar Here, toe het aan U gedink. En hy het geweet, U is sy God. En Here, vir die volgende lewensjare wat vir hom voorgelê het, was U sy hoop. En het hy nie een keer hoop en geloof verloor nie. Laat die vlam van hoop asseblief warm brand in ons harte vanmôre. En Here, laat dit nie geblus word hierdie week wat voorlê nie. Dat hierdie vlam van hoop asseblief sal bly brand in ons harte, Here, in hierdie hele week, soveel so dat ons elke liewe mens waarmee ons hierdie week te doen het, se harte vol hoop sal vul. Here, wanneer ons monde oopmaak, dat dit soos 'n beker sal wees waaruit ons skink, in ander mense se harte in hoop sal skink, Here. Help ons om hierdie hoop in warmte te dra hierdie hele week. Ek bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Broers en susters, ons sluit vanmôre af met lied 442, 'n Pinksterlied. Ons het hierdie week Pinkster gevier waar die Here Jesus Christus die Heilige Gees gestuur het om by ons te kom bly. Om hierdie hoop wat ons vanmôre van Daniël gehoor het in ons harte te konkretiseer. Om self ons hoop te wees. En daarom sê 1 Timoteus 1 vers 7 of 2 Timoteus 1 vers 7 die volgende: Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Kom ons staan en sing ons lied 442 as 'n slotgebed. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Lied 442 vers 1 en vers 2. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en sal met jou bly. Amen.